Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Os 67 colectivos que integran a Plataforma por un Monte Galego con Futuro presentaron un manifesto no que reclaman un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. Coincidindo co inicio da campaña de alto risco e cando se cumpre un ano da vaga de lumes de 2025 a máis grave do século en superficie queimada, as entidades denuncian o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclaman unha aposta decidida pola prevención, a restauración de zonas queimadas e a recuperación dun medio rural vivo e dun monte multifuncional. O manifesto exixe tamén a creación dun servizo público profesional de bombeiros forestais, unha moratoria indefinida para novas plantacións de eucalipto e políticas que freen o abandono do rural e a expansión dos monocultivos forestais. ADEGA, unha das organizacións que forma parte da plataforma, alertou tamén estes días de que a Xunta só aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% da superficie queimada en 2025. A organización lembra que a Administración apenas actuou sobre unhas 200 hectáreas das máis de 118.000 queimadas oficialmente. Mentres, só o voluntariado da ADEGA interveu en preto de 120 hectáreas en 6 concellos afectados polos incendios con actuacións para frear a erosión e favorecer a recuperación dos ecosistemas. A entidade ecoloxista denuncia tamén que o Pladiga destina case o 75% do seu orzamento á extinción e ningún euro á restauración ecolóxica. Segundo advirte, esta falta de actuación favorece episodios como as recentes enxurradas en Valdeorras provocadas polo arrastre de solo desde os montes queimados e deixa especialmente desprotexidos os espazos naturais. O pasado ano arderon preto de 38.000 hectáreas da Rede Natura, a maior afección rexistrada desde a creación deste esta figura de protección en Galiza. Tanto a Plataforma por un Monte Galego con Futuro no seu conxunto como a ADEGA en particular coinciden en reclamar un cambio de rumbo na política forestal galega cun maior investimento na prevención, na restauración das zonas queimadas e na recuperación dun medio rural vivo que consideran a mellor ferramenta para reducir o impacto dos incendios nun contexto de emerxencia climática. Continuamos. As nacentes do río Rato, o río urbano máis emblemático de Lugo, poden acabar baixo cemento. Este é o aviso que lanza a ADEGA, que acaba de poñer en marcha unha campaña de micromecenado chamada Río Rato sen cemento. O obxectivo é financiar a batalla xudicial contra o plan urbanístico que prevé urbanizar máis de 32 hectáreas na cabeceira do río para ampliar o polígono industrial do CEAO. A entidade ecoloxista necesita reunir 12.000 euros para enfrontar os custos do recurso contencioso administrativo e fai un chamado á cidadanía a doar. Segundo a ADEGA, este proxecto supoñería unha das maiores ameazas ambientais para Lugo das últimas décadas. A urbanización afectaría directamente as nacentes do Rato, destruiría regatos, zonas húmidas, bosques de ribeira e hábitats de alto valor ecolóxico, ademais de aumentar o risco de inundacións e reducir a capacidade do territorio para facer fronte ás secas. A asociación lembra que Lugo conta con solo industrial disponible noutras zonas, polo que considera innecesario destruir este espazo natural. Desde a Asociación Ecoloxista aseguran que é un momento de mobilizarse para salvar o río Rato e insisten en que esta é unha causa de toda a cidadanía e de todos os ríos urbanos do país, moitas veces maltratados. A campaña pretende implicar a veciñanza na defensa dun espazo clave para a biodiversidade, a adaptación ao cambio climático e a calidade de vida. As persoas que queiran colaborar poden facer a súa chega a través da web adega.gal/río-rato-sen-cemento ou mediante transferencia bancaria. O proxecto de Altri incumpre os 6 obxectivos ambientais que establece o Regulamento Europeo sobre Investimentos Sustentables. A Dega responde así con esta afirmación ao informe presentado por Green Fiber que certifica o cumprimento do principio europeo de non causar un prexuízo significativo. Este informe, cómpre destacar, foi elaborado pola mesma empresa que certificou no seu momento que o Prestige podía navegar. Segundo a Dega, a macrocelulosa de Palas de Rei non contribúe á mitigación do cambio climático, nin ao uso sustentable da auga, nin á economía circular, nin á prevención da contaminación, nin á protección da biodiversidade. A organización ecoloxista sostén que o proxecto oculta parte das súas emisións contaminantes, prevé consumir 46.000 metros cúbicos de auga ao día e agravaría a contaminación do río Ulla, ademais de afectar hábitats e especies protexidas. Por iso, insta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a denegar de forma definitiva a autorización ambiental da planta e poñer fin á tramitación do proxecto. Expedición científica francesa confirma o avanzado deterioro de varios dos máis de 200.000 bidóns con residuos radioactivos afundidos na fosa atlántica, uns 600 km da costa galega. O persoal investigador documentou corrosión e fugas nalgúns contedores, aínda que precisan que os niveis de radioactividade detectados continúan sendo limitados. Tras coñecerse estes resultados, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español que abandone a súa actitude pasiva que se implique na investigación e estude xunto con a Unión Europea a posible retirada destes residuos. O verán galego é hoxe 1,8 graus máis cálido que hai 60 anos. Así o indican os datos climáticos da chamada Reanálise Atmosférica Era 5. O investigador do CSIC, Dominique Roger, atribúe nunha reportaxe de Ciencia este aumento ao cambio climático provocado polas emisións de gases de efecto invernadoiro. O experto advirte de que este quecemento está a facer cada vez máis frecuentes e intensas as vagas de calor, as secas e as choivas torrenciais, e que fenómenos como as noites tropicais xa forman parte da nova realidade climática de Galiza. Esta calor chega tamén ás aulas. A CIGA Ensino puxo en marcha unha campaña para reclamar a climatización urxente das escolas infantis de 0 a 3 anos ante as altas temperaturas que se están a registrar durante o mes de xullo. O sindicato denuncia que moitos centros se superan con frecuencia os 25 graus recomendados para estes espazos, o que pode poñer en risco a saúde das crianzas e do persoal. Entre as súas demandas figura a instalación de sistemas de refrigeración sostibles, a creación de protocolos fronte ás vagas de calor e a habilitación de zonas climatizadas seguras. Ademais, fai un chamamento ás familias e ás traballadoras para que recollan probas das elevadas temperaturas e colaboren na presentación de denuncias ante a Inspección de Traballo se non se adoptan as medidas necesarias. Imos rematando tamén esta semana, a Dega Lugo solicitou ao Concello de Sarria que revise a licenza urbanística da planta de combustible sólido recuperado que se está a construir no Ural. Trátase da planta de residuos proxectada por unha cementeira con emisións de mercurio a escasos metros dun núcleo de poboación. A asociación denuncia que no expediente non consta autorización previa da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, obrigatoria para realizar obras que afectan un regato e o dominio público hidráulico. Por iso, pide comprobar se ese permiso existe e, de non ser así, revisar a licenza, suspender cautelarmente a súa eficacia e paralizar as obras para evitar posibles danos ambientais. Fechamos, como sempre, coas actividades para os vindeiros días. O xoves, das 6 ás 11:30, terá lugar un roteiro intermareal pola Ría do Burgo para coñecer os valores naturais e culturais da zona, os bancos marisqueiros e as especies que os habitan. E tamén o xoves haberá outro roteiro, neste caso en Lugo, polas nacentes do río Rato, ese refuxio de biodiversidade do que falábamos ao comezo e que está ameazado por un proxecto de ampliación do polígono industrial do Ceao. Xa pro venres, en Santiago de Compostela terá lugar un obradoiro de agroecoloxía nas Hortas de Santa Marta. Alí afondaremos nos principios da agroecoloxía e na súa aplicación práctica en espazos de cultivo urbanos. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.